Vánoční dvojčíslo týdeníku Echo přináší vedle tradičních rubrik pět velkých rozhovorů, mimo jiné s předním českým onkourologem Markem Babiukem, s hercem Miroslavem Donutilem či s grafikem Jiřím Slívou. Bůh v Americe je název eseje Terezy Matějčkové o dvou nových knihách, které se z různých aspektů zabývají starým zákonem. K slavnostnímu otevření pařížské katedrály Notre Dame se v salonu Echa vrací se svými hosty Jiří Peňáz.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího, už 93. vydání podcastu Echo Porada. Je to poslední vydání Echo Porady v tomto roce, v roce 2024, a s velkým očekáváním se připravujeme na rok 25, který bude ve znamení parlamentních voleb, které ledasco můžou změnit v atmosféře a fungování České republiky. Ještě než se dostaneme k našim tématům, překvapivě představím naše hosty. Markéta Malá.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Pavel Štrůk.
Dobrý den.
A moderuje Dalibor Balšínek. A ten vás chce taky upozornit, že se nám opět povedlo vydání týdeníku Echo. K tomu ještě nechci, aby to vypadalo, že se chlubíme, ale je to tak, my dokonce i na stánku rosteme o 12%, je to pro nás velké překvapení a...
Meziročně, jo.
Meziročně. Časopisy deník jako padají a přestože se to rozpadá trochu celý ten systém, celý ten ekosystém distribuce tištěných periodik, tak se nám daří růst. Moc o tom nemluvíme, abychom to nezakřikli, ale máme z toho radost. Připravili jsme, plus teda rosteme samozřejmě i v předplatném, a to asi především díky našim podcastům, tam ten nárůst vypadá, že se bude pohybovat kolem 40%, ale to je v objemu peněz předplatného, ten nárůst předplatitelů. Je tam jako fyzických předplatných, je tam taky patrný, ale dost to zkresluje to, že máme hodně měsíčních předplatitelů, že nám roste podíl, že se zvyšuje podíl měsíčního předplatného vůči tomu ročnímu, který my jsme to roční mývali před zavedením podcastu kolem 90%. Jo? To bylo hrozně vysoké číslo. Ale tady v tomhle vydání otvíráme textem Terezy Matějčkové, která si dala podtitul k tomu textu Starý zákon ožívá. Je to spojení Boha a víry v americké politice.
Situace v Gaze.
Nemyslela určitě situaci v Gaze a my o ní taky nebudeme mluvit, protože chceme mít na Vánoce svatý pokoj. A Tereza tam vlastně se trošku odráží od výkladu atentátu na Donalda Trumpa, kdy často v Americe zaznívá, že to byl zásah boží pro zřetelnosti, že ten atentát přežil. Je to nesmírně zajímavý text a v tom samotném vydání je celkem pět rozhovorů. Například s profesorem Babiukem, předním českým urologem, ale onkourologem, tak s panem Donutilem, s panem Ferkem. Dane, to je zajímavý rozhovor.
Ferko je pana Ferka, Reného Ferka, si čtenáři takhle na první dobrou nebudou znát, ale je to hrozně zajímavá figura z pohraničního města Děčín. Romský kazatel apoštolské církve, který má hodně bohatou barvitou minulost, o tom v tom rozhovoru mluvíme, a má taky takovou představu, že by on si myslí, že Bůh má plán obrátit k Ježíši Kristovi Romy v Čechách, tvrdí, že třeba na Slovensku se to děje ve velkém, a si myslí, že další fáze bude asi skrze Romy obracení Čechů zase zpátky na křesťanství. Zajímavá úvaha. Doporučuji přečíst si ten rozhovor.
Je to charismatická osobnost.
Je to zajímavá figura.
A po panu Ferkovi tam máme od Jakuba Peřiny rozhovor se Sámirem Hauserem. Já si úplně tu se Sámirem jsou, ale i tak je to zajímavá figura. A nakonec překvapivý bilanční rozhovor s naším spolupracovníkem panem Slívou, známým kreslířem. My se teda podíváme na to, jaký bude ten rok 25, zahrajeme si na Babu Vangu, že jo? To tady se kdysi objevil takový text a jako tolikrát jsem byl za to pronásledován, že tam byla Baba Vanga, že já jsem vůbec nevěděl třeba, že to vyjde, jo? Jako najednou se objevila Baba Vanga a pak jsem dostal šílený kouř na sociálních sítích.
Jsme u dětinských rumů, jak si můžeme zahrát na Jolandu.
No. A vystupuje v tom rozhovoru tvém?
Ne.
Takže na věžce, jo. Ale můžeme se odpíchnout od toho, že se objevil první průzkum, který ukazuje, že do sněmovny by se dostali motoristé a stačilo Kateřiny Konečné, což není žádné překvapení a pravděpodobně to budou potvrzovat i další průzkumy. To bude ta změna, která si pravděpodobně přijde v roce 25. Dané, a ty jsi chtěl o tom tématu mluvit. Tak jak moc věříš motoristům?
Hmm. No já myslím, že to, že to motoristi v tomhletom průzkumu, a není to úplně první průzkum, dali nad 5%, trošku překvapení je, protože oni to jsou tam vedení v samostatné kolonce, nikoli v přísahu Roberta Šlachty, ale sami. A teď bude pro ně důležité, aby to několik průzkumů udrželi a pak se stanou takovým těžištěm té politické scény napravo od ODS a můžou jako opravdu teda posilovat a mají potenciál sami přes, myslím, v tom průzkumu 11-12% a dá se na to dívat dvěma způsoby. Jednak to, že jak oni se sami teď na tom svém zahajovacím ustavujícím kongresu přihlásili k tomu, že by chtěli do vlády Andreje Babiše, tak to je věc, která je takový jako repelent na pravicového voliče, že jako se ti nebude úplně nutně chtít s tou rukou tam tou rukou házet lístek motoristů při představě, že tím pomůžeš návratu oligarchy k moci. Tak je tam druhá perspektiva, ta je dlouhodobější. Čas jsem přesvědčen, že z motoristy tady začal pokus přeformátovat českou pravici. A je to něco, jakoby vlastně nahradit ODS, zatlačit a nahradit ODS, která je stejně na cestě k tomu asi se nějak jakoby rozpustit a postupně zaniknout v koalici Spolu. Je to něco podobného, jako a kdyby jsme přijali tady tu druhou perspektivu, tak nás vlastně ani tak nezajímá podoba vlády, která tady bude od příštího podzimu, ale to, co tady bude dalších 10-20 let. Já bych to připodobnil tomu, co se teď děje ve Velké Británii, kde taky, když byly poslední volby, tak se ten pravicový tábor vlastně rozdrobil na dvě půlky, na konzervativce a na tvrdší pravici reformisty Nigela Farage. A taky se tam Farageovi jakoby oprávněně vyčítá, že výsledkem toho, že takhle zasáhl do voleb je vláda hodně levicové nebo hodně zprogresivnělé laboristické strany.
Ale Dane, nezdá se ti, že motoristům osoba, jako je Nigel Farage, chybí,
nevím,
protože...
Nevím, tak...
Jako víš, ty si sám znáš, že Farážem dělal rozhovor.
Já si s ním znám, ale Faráž je hodně zajímavá figura, velmi dobře mluví, je tak jako hrozně chytrý a živej. Je to živý člověk, ale kdyby si odmyslel Faráž, jak ta jeho strana, taky tam nemá moc nějakých... Jakoby,
tak bez Faráže to není. A teď jako kdo je tou osobou u těch motoristů?
No, protože... těch motoristů je to pořád Filip Turek. Já si myslím, že...
Ale předsedou je Petr Macinka, který dělá dlouho, celý život dělal asistenta Václavu Klausovi.
Tak celý život u Macinky, to je mladý člověk, takže celý život... Jako,
16 let určitě. Jako na Hradě byl celou...
Jo, já myslím, že říkáš, že mu je 16 let, ale... Ne. Ale tak... nevím, tak... Petr Macinka jistě bude lídrem na jedné z krajských kandidátek, ale... Já si myslím, že vůbec není pořád vyloučené, že by stáhli zpátky Filipa Turka z Bruselu a že by si kandidoval do sněmovny.
Já si teda myslím u toho Filipa Turka, že i když ty preference jim porostou dál a oni uvidí, že ODS jako klesá, což je jejich cíl, nebo oni budou sledovat ty jednotlivé strany koalice, hlavně tu ODSku, tak ten Filip Turek se vrátí tak jako tak. To je teda můj dojem. Já myslím, že Oni s ním prostě vyrukou nakonec stejně.
Hele, dobře, ale Filip Turek měl prostě štěstí na to téma. Už jsme se tady o tom bavili do evropských voleb. Téma tam byly motory, auta a on umí jako se bavit dobře o motorech, skvěle mluví o autech, skvěle dělá svoje podcasty, skvěle dělá i YouTube.
Cože? Geniální o karburátorech.
Je to tak, o automobilovém designu, o tom mluví fakt pěkně, o tom mluvil i jako třeba na půdě jako ČVUT, jo. Takže on zároveň možná přemýšlí o tom, že on narazil na ten strop, který jako v Evropském parlamentu on může jako ovládnout, jo. Tam si neslyšel nic o energetice, jako na migraci mají teda tu expertku, tu druhou osobu, která se dostala do EP.
Kolu Bartušek.
Tak. Ale
všem on se... Ta šlachty.
On se... Ano. Ale on se jako skutečně může vrátit do té české politiky, protože tady může čekat mnohem větší jako podporu. Jeho ideový otec Václav Klaus má tam...
Čí je otec?
No, Filipa Turka. Ideový otec.
No, ale já teda mám pocit, že on teda jako rozumí, nechci zpochybňovat, rozumí autům, ale nevím, jestli no. Ví, jak funguje politika a jestli to není spíš trošku také marketingový produkt. I když jiného typu, protože on je v tom, co říká, jako autentický. Když mluví o těch autech.
Když mluví o těch autech.
Ale jako ta politika není jenom o autech. Že? No tak jako fungování společnosti, jako představa, jak by měla fungovat společnost. A to teda jsem zatím nějak nezaregistroval.
On v těch velkých debatách, to ještě byly před těmi volbami do Evropského parlamentu, tak tam bylo na něm vědět, že on používá takový floskule a není úplně jako, neumí moc argumentovat, pokud to bylo jiný téma, než jak říkáš.
Akorát, že když oni sami...
Nebyl moc uvěřitelný.
Když oni sami se poměřují s ODS, taky tady v tom musíme říct, že ODS se dneska až na několik málo výjimek stala stranou jako producentů floskulí, jo. A nějaká odbornost na tom, co na straně, která dlouhé roky tvořila základ nebo fundament nejenom české pravice, ale české politiky. Tak ta úroveň je tam jako nevalná.
A taky čili... jsem teda viděla, zaznamenala od EODS takový chabí jako kopání do těch motoristů, jako většině zesměšňovaní, co jiného oni dělají, než už ten název motoristé a mluví o autech. To je docela ubohý, že?
Zatím jenom... také, že tak ne, tak je to málo, mají na to čas.
Zájmy,
ano,
mají na to čas.
Ano.
Mají na to motoristí čas, mají i některé, teď mi teda napadá jeden, některé. Další úlovky, to je ten Matěj Gregor, který vede jako mládežníky motoristů, že jo, a který bude evidentně taky lídrem jedné z těch kandidátek asi na Severní Moravě.
Dane, on tady bude dělat, bude tady
budem,
v pátek.
Budem si tady dělat rozhovor, velký profilový rozhovor, který vyjde na začátku ledna.
Říká se o něm, že je skutečně velký talent. Víme, že teda ho nejdřív chtěl získat Andrej Babiš, který mu nabízel funkci nebo lídrovství mládežníků, ano. Ta nabídka byla údajně velmi, velmi velkorysá a on ji odmítl a přijel.
Jako takhle, že byla nejenom politická, ale dostaneš jasné, nebo jisté místo na kandidátce do parlamentu, ale budeš i honorovaný.
Bude velmi dobře, nebo měl být dobře honorovaný, to odmítl. Pustil se do těch motoristů. Všeobecně se říká o něm, že je velký talent, tak mi to teda hodně zajímá, jak ten rozhovor s tím povedeš. Ale Dane, já jsem tě skočil do řeči. Mluvil jsi o Farážovi a viděl jsi, jako...
Já jsem chtěl dokončit, jo? Že...
Já dokončím jenom tu větu a hned právě ti dám prostor, jo? Rozdíl v tom je, a my jsme to právě popsali, že tam to chybí, že motoristům chybí jedna nějaká ústřední hlava. Je tam kombinace, řekněme, úřednického řízení, které reprezentuje Petr Macinka a Filip Turek, který rozumí, řekněme, jenom motorům a asi není skutečným ideovým vůdcem té strany. Na rozdíl třeba od toho Faráže, kdy to stojí jednoznačně na něm a ten, jak se vlastně to jmenuje, Reform UK.
Tak se jmenuje Reform
UK, tak jako to člověk tu stranu nezná a zná Faráže, který umí perfektně mluvit, má svůj vlastní televizní program, je charizmatický, chraplavý hlas, kouří ještě, ne? Nevíš?
Tak jako rozhodně si pamatuju, že docela v rychlém tempu pije pivo.
Dobře. Tak pokračuji, prosím, v té tvé myšlence, kterou jsem přerušil, myšlence ve srovnání...
Myšlenka byla ti už těsně před vyvrcholením, jo, tak já to dokončím, že...
To se nemá dělat.
Že tam teda z toho krátkodobého hlediska to v Británii vedlo k tomu, že tam vládne hodně vyhraněně levicová vláda, nicméně v průzkum, která padá v průzkumech a padá rychlostí jako kamene, když řídíš kámen do vody. A na té pravici je to zajímavé, že tam ty farážovci mají dneska v průzkumech minimálně stejně, jako mají, nebo tak zhruba stejně, jako mají konzervativci.
Teďka v průzkumu?
Ano, ano, kolem 20% mají Besseney, čili tam se může, buď to nestane, ale může se to úplně klidně stát, je to otevřená možnost, že ty Farážovo lidé tam tu konzervativní stranu, což je nejstarší politická strana světa, jako funkční politická strana světa, kontinuálně, že ji zatlačejí a zvácou. A myslím si, že dlouhodobě o tohle se hraje stejně na české pravici motoristi versus ODS.
A to teda určitě nebylo od nich špatný tak, že deklarovalo, že jejich největším nepřítelem je ODS, ne Spolu, ale ODS, a že budou atakovat voliče nebo snažit se získat voliče té staré ODS, který odhad jich může být kolem minimálně 10-12%, to ta stará ODS jako bude. Ale to je situace na pravici.
To mi na tom přišlo pro mě jako docela zajímavý, že ty se na ideovém sjezdu, kdy jedeš jako liberálně ekonomický témata, nebo hlásíš se k němu, tak se vymezuješ proti ODS jako hlavnímu cíli a nezautočíš na levicové strany. To mi přišlo na tom jako docela zajímavý. Zároveň si jako kladu otázku, kolik těch voličů, kteří jako teď stojí jako za motoristy, je opravdu fanoušci toho, co třeba Václav Klaus a jeho politika znamenala jako v 90. letech. Jako jo, ta liberálně ekonomický téma utahování si opasku. A já jako o to mám velký pochyby, protože si myslím, že tím hlavním driverem je skutečně jako jenom zlost a naštvanost na to, že EU chce něco zakázat. Otázka je, jak tohle jako přetavíš, vydržíš s tímhle tématem.
EU chce zakazovat ovšem nejenom spalovací motory, ale spoustu dalších věcí.
Určitě jo, Dané, ale ať to ta strana zvedá. Jo, já to tam neslyším.
A to je velké téma dneška.
Bez pochyby, ale já to od té strany neslyším.
Já jo.
No to ne, to já taky neslyším. Jako jsem nezaregistroval, že by nějak tak zaprvé měli ustanovit si kongres, a teďka vlastně budou muset ukázat svůj politický program. Oni představili nějaké své desatero a asi i oni si uvědomují, že to nemůže stát jenom na boji.
Hele, ale ty spalovací motory jsou dvojtečka výtah, který jim dodá nejdřív pozornost, protože zákaz aut je hmatatelná věc, kterou si každý dokáže představit. Nebo zákaz jako, že jo, klasického a cenově dostupného auta, vůbec jakoby vlastně omezení tvojí mobility je dost důležitá věc. Ale je to dvojtečka, je to prostě to nejviditelnější na Green Deal, který opravdu zasahuje jako vlastně skoro všechny aktivity lidského života. No. Máš tam další věc, kterou ty motoristi představili v řadě těch věcí, kdy říkali, tohle není nepřítel. Přece heslo uhlí není nepřítel, je útok nebo opozice proti systému emisních povolenek, což je taky ohromný téma, velký téma.
Pozor, tam děti v Petr Fiel, ale řekl, že vystupují proti tomu systému, tak se pozval.
Tak jako 10 000 před volbama. Říká to vlastně navíc Fiela nepřesvědčivě, protože když říká, že se musí postarat o to, aby ty emisní povolenky nevedly ke zdražování.
A hlavně to říká potom, co se schválila už k tomu zákonu o obchodování s povolenkami často.
Tak ale tím ignoruje to, co řekla přímo Ursula von der Leyenová, že povolenky mají vést ke zdražování, aby se změnilo chování lidí, že, aby tak jako neprodukovali, nespotřebovávali. To je taky velký téma. A zrovna tady na tom s těma povolenkama podle mě budou mít motoristi právě velkou schodu s hnutím ANO. Karel Havlíček je jejich jakoby ekonomický mozek hnutí ANO a to, co má Babiš pro pravicovou část voličstva, že jo. Tam nastavuje tvář Karla Havlíčka. Tak Havlíček vypíchl tady to rozšiřování emisních povolenek na bydlení a na dopravu mezi ty věci, kvůli kterým tvrdí, by v podstatě příští česká vláda byla schopná jít v Evropě do rebelie a nenaplňovat tady tu směrnici nebo tady ten zákon.
Ono teda já zrovna, aspoň pro doplnění, dneska zrovna ve středu má vláda schvalovat takový ten plán, to se jmenuje nějaká ta vnitrostátní energetická koncepce, nebo je to ta národní klimaticko-energetický plán. To je dneska na programu jednání vlády. A tam to je vlastně takový jakoby body, jak budeme naplňovat Green Deal, když to řeknu fakt jednoduše, ale zajímavý na tom právě je, že jedna část tam pojednávala o tom, jak se promítne právě to zdražení cílený do toho, do té oblasti té osobní dopravy. To z toho vypadlo. Protože to, aby to tam nebylo tak viditelný. Takže to z toho vypadlo a do toho teď před pár dny Fiala oznámil to, co si tady říkal nepřesvědčivě s tím, že se budeme snažit alespoň o rok odložit začátek té platnosti toho nového systému.
Teda
to je
jenom
pro doplnění.
Jako jenom dovoleb, že by to potřeba odložit.
No.
By mohl říct, že teda...
Tak tam potřeba, aby se o tom dovoleb nemluvilo.
Ano, má to začít platit v roce 2027, od příštího roku už část začne platit to vykazování u těch, kdo to kupují a... Do roku 28 je času dost.
Markéto, my se ještě vlastně dostaneme k té energetice, ale abychom uzavřeli ty motoristy. Ty jsi přesvědčený, zkusme to zhrnout tak, ty jsi přesvědčený, že mají šanci, že můžou oslovit právě ty ztracené voliče staré ODS?
Šanci mají, ale můžou to ještě 10 měsíců, to ještě můžou 10krát pokazit.
Ale můžou to taky vytáhnout dál, to bude záležet, jak jako marketingově vypadá to dobře, všichni říkali, že, nebo kdo byl účastníkem, nebo viděl trochu průběh toho kongresu, tak tvrdili, že z tohoto pohledu to dokonce i Bohuš Pečinka, který nepatří mezi jejich, ne, jako jejich příznivce, nebo nemá k ním žádnou sympatii, tak jako uznával, že to teda měli fakt marketingově a vizuálně velmi dobře připravené. Ale tady myslím, že je důležité věnovat pozornost i tomu, co se děje nalevo. Kateřině Konečné, na které je teda všeobecná zhoda, že to je politický talent.
Tak to je
nám teda ideologicky absolutně jako nepřijatelný, ale teď...
To je asi jedna z těch frází, kterou my tady opakujeme neustále, že Kateřina Konečná je v Bruselu jako europoslankyně vnímaná jako velmi dobře. Ona utlumila tu značku KSČM, už vystupuje pod Stačilo. Nějakým způsobem kolem ní teď koketuje i nové vedení sociální demokracie s Janou Maláčovou, což
a
když
jsme
u těch silných osobností, teď bez ohledu na ten program a na to, co reálně můžu dosáhnout, tak mně přijde, že pakliže tohle duo by se dalo dohromady, tak má jako šanci se uspět. Já teďko přesně nevím, bylo tam 5,5% už stačilo v tom průzkumu.
5,2.
Já myslím, že oni jsou schopni jako dopadnout podobně jako motorista, jako jo, že tam nějakých jako 7-8% jsem schopen jako...
Já si myslím, že budou větší.
A možná se budeme jako divit, že bude to taky záležet na to, jakým způsobem se povede SPD, jo, který v tuhle chvíli ztrácí trošku dech a hledá se ty témata.
A víme jistě s tím Miroslavem Kalouskem, jestli už...
Nebo on oznámil, že definitivně uniklo. Definitivně
oznámil. To mě uniklo, byly takové ty nejasnosti kolem toho.
Kalousek říkal, břevně, že rozhodne v lednu, jestli do toho půjde.
Nebyl žádný april, nic takového, na co by si měl člověk dávat pozor. Oznámil to v televizi Prima, ukončil to, řekl, že bude podporovat aktivity podnikatele Březiny, který chce rozjet nějakou konzervativní stranu, tečka. Ale moment, jo. Co jsem to chtěl? SPD, k tomu se ještě dostaneme. Teda můj odhad je teda, že Piráti se nedostanou a do sněmovny a SPD bude horko těžko bojovat o svých 5%. Ale mám pocit, že stačilo díky tomu, že je to reprezentované tou Kateřinou Konečnou, kdy je tam nespochybnitelný jako lídr. Ne ve smyslu mocenského, ale ve smyslu toho, jak vystupuje na veřejnosti, tak má mnohem větší šance než motoristi, kde to není jako ujasněný, kde tam je nějaký duální nějaké vedení, nebo jeden je předseda a druhý je marketingový lídr, ale tam je ještě jedna podstatná otázka, jestli dojde ke spojení komunistů se sociálními demokraty a bude to mi tu značku stačilo. Tebe to téma zajímá.
Ale já si myslím, a mluvil tady o tom přece prezident Zeman, když tady byl, že tím pádem by si potřeboval větší procento pro vstup do sněmovny, jako kdyby to byla koalice, a že by stačilo, aby stačilo kandidovalo s podporou sociální demokracie do těch sněmovních voleb. Jestli je to, na co se ptáš, jo. A já, jako ty jsi mnohem optimističnější než já si pořád myslím, že Svým způsobem mám pocit, že motoristé i stačilo trošku táhnou jako podobný typ voličů, že těm lidem v podstatě, že to jsou hodně jako naštvaný lidi, hodně lidi, na kterých dopadla ekonomická situace během posledního roku, dvou let, a že jako v tuhle chvíli, nechci úplně přehánět, ale pro část těch voličů nejde zase až tak úplně jako tu ideologii, ale je tam ta naštvanost a kdo to lépe dokáže sformulovat. A v tuhle chvíli to pro mě líp vychází z toho Kateřina Konečná, když ona jde třeba do nějaké televizní debaty, nebo když si vysílá z Bruselu, co vysílá televize Prima. Takže chápu, že ti nemusí dávat smysl, že jako neodhaduju tak jako dobře jako motoristy, ale myslím si, že oni jsou schopni hrát kolem 7-8% a možná ještě budeme překvapit.
Říkal mi teď jeden nejmenovaný televizní moderátor, který mývá Kateřinu Konečnou.
Který? Ty se vždycky ptáš, když já nedám.
No tak jména, adresa. No. Který mývá Kateřinu Konečnou průběžně relativně často ve vysílání a říkal, ta ženská je čím dál tím výřečnější, sebevědomější a drzejší.
No, ale ten v zásadě...
Ona, no, počkej, jako je ale... to o tréninku nepochybně to je, že? Jako ona roste.
Fakt zlepšila. A jenom když, jak ty jsi mluvil o Farážovi, když on měl ten svůj pořad na GB News, tak on je jako teda skvělý rétor a s tím je jako hodně podobnej Petru Macinkovi, Filipu Turkovi a i Vladimíru Pikorovi, který mají svoje programy na XTV, je to tak? A oni jsou jako schopni mluvit prostě hodinu, hodinu a půl bez zastavení. A taky to jako retoricky na začátku bylo rozpačitý, ale v tuhle chvíli to vypadá jako velmi dobře.
Mě jeden významný politik ODS řekl, že si je přesvědčený, že mají potenciál dosáhnout dvouciferného výsledku.
Říkal to Lukom?
Prosím?
O kom to říkal?
Stačilo Kateřině Konečné. Že ten potenciál je... Já
tak si myslím, že ODS by se spíš měla starat o potenciály na pravici, jo.
No tak oni se děsí toho, co se děje na levici, že jo. No ale my se
tak
teda...
Tak ty útočí Starostové ještě teďko poměrně úspěšně.
Jo, Starosty, ty jsme vůbec...
Chtěl něco napomínat. Chtěl něco říct o Starostech.
No, já teda si myslím, že Starostové skutečně můžou porazit koalici spolu. Pokud skutečně Rakušan bude lídrem v Praze, tak myslím, že a spolu bude trvat na paní Pekarové, tak jako myslím si, že jim může...
A zajímavé, že Pekarovou nikdo nebrání, ani v té topce. Že už je taková opravdu zapovězená i pro ně, nebo že už jim na ní moc nesejde.
Paní Užimia se proti ní teda vymezila dost a jako nic z koalice úplně nechte pak parkétu.
Dane,
nic se nevozilo.
Dane, a co ta divoká spekulace o tom, že by nakonec překvapivě nebyla ta koalice případná, ano, z motoristy nebo ze Stačilo, ale ze Stanem?
Tu šíříš ty, vej.
Ne, mi se to líbí, totiž, jako, nebo přijde mi to hráčsky velmi zajímavá varianta.
Jo. Já jsem se na to teda poptával, protože jsem byl tebou naočkován. A oba ty aktéři to vylučujou.
No a ty jsi řekl, že jeden aktér to vylučuje. Potvrzuje.
Potvrzuje, nebo... Já si myslím, že jako živou spekulaci to potvrzují lidé, kteří tam nejsou aktéři, ale kteří by na tom byli škodní, a to je právě koalice Spolu, nebo lidi třeba z ODSky. Ale tam přece je evidentní ten benefit, který bys, kdyby tady ta spekulace dovole žila nebo nějak bublala, že Babiš je schopný dát dohromady s Vítem Rakušanem, tak na tom přece by nejvíc před volbama mohli získávat právě koalice Spolu. Protože by říkali, podívejte, jo, budete volit Stan, budete volit Babiša, dostanete nás, jako by, tím, že budete volit Stan, budete volit Babiša a Putina vlastně. A samozřejmě, že ještě docela hodně voličů bude asi volit anti-Babiš. A tady o ty voliče koalice Stan a, teda koalice to by mě Spolu a Stan se porvou, to bude jejich bitva. Že bych se ten, tady ten rybník trošku zmenšuje nebo vysychá, tak oni vlastně nemají, obě tady ty formace nemají kde jinde brát, než tady v tom zmenšujícím se rybníku.
To by mě fakt zajímalo, jak se...
Já si myslím, že jako logika...
To by mě fakt zajímalo.
Myslím, že jako logika politického vývoje mluví proti tomu, že by to ANO s hnutím Stan dalo. Myslím si, že to nebude.
Ale ten potom nicméně, jako To tvrdit to 10 měsíců před volbama je, by bylo velmi jako odvážné, může si stát spoustu věcí důležit, podstatné bude, jak dopadnou ty menší strany, že jo? To bude ještě navíc přísahou, ale...
Řekl bych, že pro hnutí ANO je imperativ, až se teda bude příští rok tady tu dobu, řekněme, dosestavovávat nová vláda. Takže pro ně bude imperativ obsloužit se jinde než v táboře současných vládních stran.
Čeká nás zajímavá hra. Je tam spoustu neznámých, které se budou postupně měnit ve známé během těch 10 let a během 10 měsíců. A my se tím dostáváme do naší druhé části porady Echa. A tu druhou část začne Markéta, která nás seznámí s tím, co nás bude čekat v energetice a kolik nás bude stát elektřina a plyn.
No, já bych to hlavně ráda navázala, protože se to hodí na to, jako že těch 10 měsíců příštích, nebo ne 10, celý ten rok bude zajímavý, a hlavně bych to jako postavila na Německu, protože Německo nás bude extrémně zajímat i z toho důvodu jako ekonomického, protože naše vláda spolíhá ve státním rozpočtu na to, že v tom návrhu na příští rok, že bude růst HDP o 2,7%, když vidíme, co se v Německu děje. Teďka jim klesne ekonomika asi zase o nějakých, já teď nevím kolik, 0,3%. A příští rok by měl i konečně teda ten růst asi v desetinách procenta. Já nevím, jestli nám tohle zrovna zaručuje jako to, že u nás poroste tím pádem ekonomika o 2,7%. V průmyslu, situace v průmyslu, která je v Německu, to někteří to nazývají, že se to rovná vlastně krizi, která byla ve 30. letech, že se to vlastně dá skoro srovnat, protože než se z toho vyhrabe ta země, jestli vůbec, a oni to asi nějak zvládnou, tak ale za prvý potáhnou pořád dolů i nás a bude to ovlivňovat tu Evropu celkově. Takže u nás průmysl má taky dost špatný čísla, pořád se vůbec nezvedá. A pro nás je to dost stále silný segment, jako v tom, jak má táhnout hospodářství, takže nebyla bych teda tak optimistická, že u nás uvidíme růst 2,7%, což teda dost vládě asi jako nebude hrát do toho vývoje, který bych chtěla mít v tom volebním roce. A když u toho Německa zůstanu, tak tam s tím dost silně souvisí právě to, co se děje teď, ale nebo nejen teďka, na energetickém trhu, protože potvrzuje se to, nad o čem, nebo teda před čím varovali skeptici, kteří jako, a kdokoliv, kdo se s těmi lidmi, kteří tady tu myšlenku, jakože ten spojený evropský trh s elektřinou prostě nedává smysl a jako povede nás to jako opravdu k chudobě a k nějakým jako neštěstí, který už teď vidíme, tak ty byly prostě zatracovaný, že jako ne, to jsou to asi my s Danem víme, ne? Tak jako,
My jsme byli zatracovaný,
nevím, jsem úplně jako my dva, ale opravdu ty lidi, kteří tady tuhle myšlenku prosazovali, protože správně předtím varovali, tak prostě byly označováni jako za někoho, koho se nehodí poslouchat. Ale to, co se dělo teďka v listopadu a na začátku prosince na těch trzích, když prostě po celé Evropě bylo počasí, že prostě nefouká, nesvítí sluníčko, je zima. My potřebujeme v zimě vítr, protože my už jsme v takovém stavu, že na tom našem propojeném trhu evropským, kde spolíháme na, no vsadili jsme všechno vlastně na ty zelené zdroje, kdy potřebujeme, aby v zimě foukalo a jeli ty větrníky. Ale když ono to zrovna nejde a akumulace není opravdu v takovém stavu, kde bychom byli schopní tu elektřinu ukládat a využívat prostě v řádu nějakých jako dní, týdnů, měsíců, opravdu ne, tak jako jsme na tom hodně bledě. Pořád máme ještě to uhlí, když mluvím i o nás, i o Německu, v tu chvíli pak uhelné elektrárny jedou fakt jako naplno. Německo ještě udělalo tu hloupost, že si teďka nějak v polovině roku vypojilo ze sítě, já nevím kolik výkon, to je nějaký 4 gigawaty ve výkonu uhelných elektráren, což teda byla taky velká blbost. Největší blbost, kterou udělali, byl odchod postupný od toho roku 2011 od jádra.
Tak to už se mluví o tom, že se jádru budou vracet, že jo?
No, hele, opravdu počkej, nebude to tak lehký, protože prostě...
U některých elektrárn se bourají chladicí věže, jako.
Hele, jsou 3 elektrárny odstaveny, byly loni, s tím, že ještě jako zhruba asi nějakých 10 let a více jsou v procesu demontáže, kdy se jako něco třeba zachránit dá, ale oni do toho bylo tolik nainvestováno už peněz. Ta energetika celý, ten jejich systém byl postavený na tom, že už jako konec s tímhle, že já si tady jako souhlasím s Danem, já si úplně nevím, nejsem jistá, jestli jako, to jsou spíš takový teď předvolební jako v rámci CDU, CSU řeči o tom, že budou schopni třeba zase ty elektrárny nějakým způsobem nahodit, nebo aspoň nějaký reaktory.
Ale hromě zajímavá je jedna věc tady v té souvislosti, že když se Německo tak jako teď nedávno přiblíží na hranici blackoutu a musí se zachraňovat masivně z okolních zemí, dodávka
by elektřiny. To dopadá už naprosto na všechny, k tomu jsem se chtěla dostat.
Tak je to víc zpráva v médiích jiných zemí, než v médiích německých. Jo. Echo o tom píše víc než FAZ nebo Süddeutsche Zeitung, nebo tady ta velká klasická německá média, když jsem se na ní díval, jistě mi něco uniklo, ale člověk by si představoval, že tam to bude zpráva dne. A není.
No já myslím,
ale ono trošku, trošku uniklo. No, ty jsi o tom psala, když Markus Zedr, 6S, přijel do Prahy, aby si jako pojistil dodávky elektřiny z České republiky.
A do toho ten tlak ze Švédska
je
ještě.
To je absurdita, protože ono, jasně, Markus Zedr, bavorský premiér, a proč asi? Jako Bavorsko je na tom hůř než sever Německa, kde prostě na moři vyrábějí ty větrníky, jenomže ta přenos právě té elektřiny jako je furt špatný, takže na jihu jsou na tom Němci mnohem hůř, tam ty ceny elektřiny mají vyšší, tam mají tam nedostatek, prostě se to tam nedostane. Nepřeleje se to na ten jich. A Zedr, jak jako průmyslová oblast. A Zedr jsem přijel s tím, že by chtěl od Česka, aby jako vlastně zajistili už přímo ty stabilní dodávky v zeměnu za to, že nám pomůžou se stavbou jádra. Už to je jako naprostá absurdita. Je to bizár, ale ono to ani nejde. Já v tom prostě opravdu cítím nějakou předvolební, jako myslím ze strany Německa, nevím proč, jako co s tím získal Fiala, to jsem moc nepochopila, ale ze strany...
Aspoň říct, jako snižte poplatky nebo zrušte poplatky.
No, to bude taky zajímavé, jestli teda tomu opravdu dojde, ale...
Fiala tím získal fotečku do alba.
Petr Fiala tím získal fotečku, ale já si opravdu jsem přesvědčená, že to je předvolební nějakým způsobem jako chování nějaký tak ze strany toho Zedra, protože ty nemůžeš prostě přijít za někým a říct mu na tom našem propojeném trhu, já chci, abych jsme od tebe mohli prostě nakoupit a mít zajištěný dodávky, já nevím, na příští rok. To nejde, tady prostě se obchoduje na burze, všechno to teče sem tam a kvůli tomu se celý ten trh teďka, nechci zase používat slovo úplně bortí, to bych zase vypadala, jak už zajít mladou katastrofu, ale mluvil jsi o tom Švédsku a Norsku, tam to začíná, protože Švédům a Norům už opravdu, a tam zarezonoval ten text ve Financial Times. To jako, ano, v Německu se o tom možná tak nepíše, ale text Financial Times, který docela zarezonoval, byl o tom, že Norové vyhružují, že odstřihnou tu svou přenosovou soustavu od Evropy, protože už mají plný zuby těch vysokých cen, které dochází právě tím, že Německo si zrušilo ty svoje stabilní zdroje, mají teda ty uhelky. A ve chvíli, kdy jim nevyrábí ty větrníky, tak ta cena elektřiny na tom trhu prostě vyroste a oni potřebují dovážet. No a dováží to právě ze zemí, jako je to Norsko-Švédsko, kde oni levně vyrábí z těch svých zelených zdrojů z vodních elektráren, ale posílají to do Německa. Tím pádem jim vzroste cena i v tom Norsku a Švédsku, protože poptávka je velká, cena jde nahoru. A jim se to už nelíbí. Švédská ministrině, nebo jen ministrině, já teď nevím, energetiky, jsem nevěděla přesně, tak řekla, že jsem, jako to je nějaká parafráze, nebo že se na Němce už opravdu velmi zlobí, protože tím, že si myslí, že poručí fyzikálním zákonům, což neporušej, zruší si jádro, nebo jedou na uhelné elektrárny, který taky jako do roku 30 nebo 38 plánují odepsat. Plyn se u nich nestaví, ty plynové zdroje, takže prostě potřebují sosat tu energii odinuť. A roste elektřina ve Švédsku, v Norsku. A oni tam taky chtějí mít elektřinu levnou pro svoje obyvatele, pro svůj průmysl. A to jaksi nevychází.
Tak nám Saša Pojar, teda Tomáš Pojar, to je Saša Pojar, jak nám Tomáš Pojar tady říkal, že teda nepřesvědčíme Švédy, tak se ukazuje, že Švédi můžou mít jiný názor na vidím, Green Deal, nebo respektive na ty parametry, jak je postavený.
Já v tom právě vidím docela zlom. Dan tady předtím říkal správně, Norové nejsou v Evropské unii, ale Švédové jsou, ale hlavně teda taky Švédové jako mají jádro. Švédové jsou dost jako bystře, nebo jako, jak to říct, uvažující národ.
Švédi se nejdřív usnesli, že ty jádro zruší a teď ano. To evokovali nedá.
Jako jediná země je snad Španělsko, která postupuje podobně jako Německo, ale i tam
zatímco Terezu Ribériu
poslali do Bruselu, tak začali vymocovat.
No. Obecně to je ale tak, že Skandinávie a trošku náš hloupý pohled, že ty země házíme do jednoho pytle. Ale
to máš, proto to nejde. No.
Že ve Skandinávii je opravdu ta ideologie green dealismu v těch lidech zažraná vyloženě. A to třeba ilustruje jedna historka, kterou má Saša Vondra, když v loni to bylo, že v Evropském parlamentu obrušovali tu normu na auta Euro 7, tak získal podporu jedné dánské poslankyně z takové té jakoby tradiční konzervativní strany, což je v Rakousku lidová strana. To, co je v Německu CDU a podobně. A ta, jestli si to dobře pamatuju, tak tady ta poslankyně za trest, že se podílela na tady tom kacířství, tak už pak nebyla znova kandidovaná. Už jí strana prostě neposlala do další voleb a sedí doma na hambě. Čili jenom taková malá ukázka toho, že sever Evropy, který nemá takový výtlak jako Německo, ale ideologicky je pro nás vlastně stejná koule na noze.
Já absolutně souhlasím ve snižování emisí a v té mantře snižovat emise jsou, myslím, někde na špici. Spíš jde o ten propojený trh, který se jim
nečí. Máš Pojar nebo Saša Pojar, nebo jak mu říkáš pravdu.
No dobře, ale dohání je realita. Realita je dohání. Tak oni si můžou sice na té své ideologii trvat.
Dohání, tak jako vidíme na tom Německu.
Nebo dohání.
Nebo možná mi tam něco uniká, ale jak jsme se teď bavili o tom téměř blackoutu, který byl kolikátýho 6. myslím, nebo 7.
No už na začátku listopadu a teďka nějak 12. prosince, takového to bylo nejhorší dny.
Takže jako v Německu minimálně v tom, čemu se říká, že Němčina má takovou slovní hříčku veřejné mínění a zveřejňované mínění, to rozděluje, rozlišuje, tak v tom zveřejňovaném mínění prostě existuje velká vůle tady tu realitu nepopisovat. Jo? Čili oni evidentně potřebují dojet jako do zdi. Jo, to ještě, když byl Marek Topolánek, kdysi premiér, byl na návštěvě ČEPSu, tak jim údajně říkal, že když vypomáhají Němcům právě s dodávkami někam do Bavorska, takže by bylo dobrý jim tam 5 dní nerodávat, aby v Míchově měli 5 dní blackout, takže by Německo, Německo velmi rychle provedlo korekci.
Potkal se s tím Zétrem náhodou, Mirek Topolánek.
Teď byla zajímavá taky zpráva někdy minulý týden, že ty německé ocelárny, nevím jak se jmenují, přerušovaly výrobu, ale z důvodu toho, že pro ně to vlastně bylo z ekonomického pohledu výhodnější, protože ty ztráty po přerušení výroby úplně byly menší, než kdyby prostě dojeli na to, že v tu chvíli je ta elektřina tak drahá.
Nicméně zase to je pořád tak, že v Německu budou za 2 měsíce volby, předčasné volby, a jediná strana, která si je tady toho vědomá v intencích, jak se o tom bavíme my, tak je AFD a ta bude ráda, když bude mít 20%, čili šance na změnu v Německu není.
Tak, my jsme mluvili o automobilu.
Což je špatná zpráva i pro českou vládu, ať bude jakákoliv.
Ano, špatná zpráva.
Pro českou ekonomiku.
Špatná zpráva pro automobilový průmysl, kde ty propady jsou obrovské, zvlášť v Německu. Ale propady jsou, ty jsi zmínila ocelárny, ale tady hrozí, nebo je realitou, že se přesune veškerý chemický průmysl, se přesune z Evropy do jiných zemí, mluví se především o Saudské Arábii. To bude další jako důsledek jako Green Deal.
A byl tady Petr Punděl, že jo, tak ten už s Draslovkou je v...
Já byl v tom podcastu.
Nejenom v Kolíně,
ale je příští pondělí.
Myslím 3-4 roky je ve Spojených státech, kdy to ekonomicky, tak oni tam byla nějaká akvizice tamní americké společnosti, ale zároveň prostě on vysvětluje i v tom podcastu, jakým způsobem to je podnikat ve Spojených státech, že skutečně ty zástupci toho, kterého státu se předhání, aby do té oblasti jako dotlačili biznis. Zároveň ale říká, že i ve Spojených státech byla určitá forma toho Green Dealu, který zavedl jako Joe Biden, a že úplně se nečeká to, že by Donald Trump něco takového měnil, protože už je v tom nainvestováno prostě spoustu.
No a mnohdy se to těm investorům jakoby líbí, některé ty pobídky, vlastně. Takže to se opravdu všechno jako, rušit nemůže ani.
To je nedávno... našich peněz, teda v peněz
ale daňových, je to tak, ale to je ve
daňových podplatníků. Jo?
No, ale to je ve Spojených, to popisujeme teď jako i realitu jako Spojených států.
Tam jsou to taky peníze.
Je třeba si uvědomit, že všechny tady tyhle blbosti se platí z našich
daní. Jsou to učenou daňové úlevy v Americe, ale samozřejmě, jako, když to se nevyberou tady, tak se vyberou někde jinde. Na tobě, jestli
jsou to i pobídky, kdy
ne, v Americe, v Evropě, že jsou ty pobídky.
No, ale Amerika to dělá chytřeji, protože může, jak říkáš, ona může praktikovat něco, jako jsou daňové úlevy, to my tady neděláme.
V rámci společného blbýho rámce, jo, ale...
To s tebou vůbec souhlasím, zaramovaný je to naprosto špatně. Jenom říkám, že přece jenom to nedělají formou regulací, ale aspoň úlev.
No to bez pochyby. A zároveň tedy předtím, než byl zvolený Trump, tak byla ještě obava, byly tam právě incentivy na to, aby velké automobilky přeměnily svoji výrobu z těch spalovacích motorů na elektroauta, a administrativa tehdejší, nebo ještě ta současná, nabádala ty automobilky, rychle, okamžitě jako čerpejte, než rychle... přijde Trump a zruší to, ale nevypadá to už jenom Trump.
Průběžný překlad incentivy jsou pobídky a administrativa je vláda.
Tak promiň. To se omlouvám, no, to je hrozný newspeak. Ale jak říkala Markéta, prostě investoři jsou tam, kde jsou prachy a v tuhle chvíli jako nainvestováno je do těch zelené ekonomiky. Ale tak nějaká změna bude, jako Trump začne jako těžit LNG, jako frakování, to není nic ekologického, ale prostě zahltí trh americkým plynem, to říká drill, baby drill, prostě je to jejich zlato.
To je jediný, na co my můžeme spoléhat, že přijde z Ameriky léčba šokem a že donutí evropské elity k tomu, aby se začali chovat racionálně, opustili svoji šílenou klimatickou ideologii. No nevypadá to.
Ale tam je ještě
vzdát se víry a ideologie není nikdy jednoduché.
Ještě nasměroval zpátky k české politice, co nás čeká v roce 2025 a k těm našim sněmovním volbám. Tady je přece zajímavá otázka, jak se právě ten nástup Donalda Trumpa projeví v manévrování českých stran před volbami. Jo? Že tam ve mně koalice Spolu v menší míře je STAN, ale ta koalice Spolu to má víc. To vlastně celý má postavený na tom vyvolávání takové dojmu existenciálního souboje nás demokratů a autoritářů a nějakých jako tajných přátel Putina. A celé to měli postavené na tom, že my demokrati se opřeme o mohutné dubisko Spojených států. A ten Trump je úplně jiný typ dubu, do který oni se vlastně jako nemůžou opírat. Jo, podle mě ta koalice Spolu se Trumpovým vítězstvím dostala jakoby marketingově nebo strategicky.
No a celá česká zahraniční politika, to je tak, jak byla postavená, že to byla velmi neprozíravá.
No mluvili jsme tady minulý o tom, že Andrej Babiš umí chytře využívat i některé ty trendy, které vlastně nastuluje Donald Trump, jako jsou právě ty kryptoměny. Ten se rychle umí přizpůsobit, koalice Spolu ne úplně. To je jenom takový výsek toho. A už jsme to viděli, jak on na to rychle umí naskočit a osloví tím voliče.
No, inspirace Donaldem Trumpem, no. Tak...
A inspirace pro témata, které budeme řešit v roce 25. U té příležitosti bych chtěl prozradit, že Markéta bude mít svůj vlastní podcast ekonomický v rámci Echa a Pavel Štrunc bude mít svůj vlastní tak. Pořad.
A detaily řekneme po novém roce.
Pravé poledne Pavla Štrunce.
A to bude rozpojení úspěšného podcastu tady těch dvou.
Na tom bude pokračovat, tak ještě.
To se dozvíte v placené.
My máme velkou ambici postavit silný politický pořad, protože máme tady k dispozici jedno z nejlepších moderátorů na trhu, Pavla Štrunce, a ten se toho ujme.
Editor produkční se usmívá, ale máme tu ambici a i z toho důvodu, co se říká na začátku.
Interní termín je do konce března, to musíme spustit.
Tak.
Budeme to vysílat i na Rádiu Prostor, na všech platformách, bude se to vysílat na Hrotu, takže zapojíme veškerou naši mediální sílu, aby začala zářit moderátorská hvězda Pavla Štrunce. No to... A pak chceš k tomu něco říct?
Tamhle s Petrem Lutonským, producentem, se vidím, jak se usmívá, tak je fajn, že se nám to takhle jako už nalajnoval, ale je to pravda. Já myslím, že jako Dalibor to říkal na začátku, jakým způsobem to vydavatelství funguje, jakým způsobem roste, jakým způsobem je to ta audiovizuální tvorba, která se nám jako docela daří, tak by bylo dobré to posunout zase dál a jít do segmentu, který dominantně patřil velkým televizím, velkým zpravodajským domům a zkusit se s nimi o to poprat, ale zároveň si najít a mít tu svoji echo cestu. Takže to nás teď jako do toho března čeká. Samozřejmě přineseme něco úplně nového a jiného, aby to zase nevypadalo jako televizní debata.
Pavel to dá. Já Pavlovi věřím.
Strašný závazek, takhle živě, ale děkuju ti, děkuju ti.
Je to v placené části, protože relativně málo, nebo relativně.
Nebudou
to, počkej. Nebudou ty to desítky tisíc, bude to těch 15 tisíc našich vědných. No.
Těšíme se na to.
Tak doufám, že to bude zajímat i naše, jsme přesvědčeni, že to bude zajímat i naše diváky a předplatitele. K tomu dalšímu tématu se
těžko přepřahuje, které nás čeká, ale protože je to pořád bolestný téma. Blíží se 21. se blíží výročí toho šíleného masakru na Filozofické fakultě, kdy pořád zůstává jako pachuť z toho, jakým způsobem se s tím policie a vláda vyrovnali, kdy zůstává stále nezodpovězená otázka, zda policie nemohla tomu zásahu zabránit, protože informace o pohybu toho člověka měly a ani ostatní média, neexistuje žádný společenský tlak na to, aby se to dořešilo. A asi se to už nevysvětlí. Prostě to vypadá tak, že se to úspěšně podařilo, ty chyby, které tam evidentně policie udělala, že se podařilo zamést pod koberec.
Hele, pro mě to, už jsem tady říkal, pro mě 28. říjen viděl jsem příležitost, kdy nejvýznamnější den téhle země, a viděl jsem příležitost, kdyby se dal vyznamenat někdo, kdo se podílel na tom zásahu. Někdo z těch studentů, myslím si, že to je věc, kterou se asi nikdo z nás nedokáže představit, jak to vypadá, takže myslím si, že je jedinec, který zavolal na nějakou tísňovou linku, ať už to byli spíš zdravotníci než policie, a nasměroval ty složky jako k tomu, že se něco děje, nebo člověk, který pomáhal na univerzitě ty lidi vyvádět ven, nebo naopak navádět policii do nějakých prostor, protože policie úplně neznala hlavní budovu Filozofické fakulty, tak si možná podle mýho názoru zasloužil nějaké ocenění. A když 28. října vlastně nic takového jako nebylo akcentováno, tak ve mně se to tak jako uzavřelo. A ty si mluvil o tom, že není žádný koncentrovaný mediální tlak, no já už ho v tuhle chvíli nevidím. My už jsme jako rok, více než rok poté, co ten člověk zastřelil toho tátu s tím miminkem, a viděli jsme jako nějaké, tu a tam se objevují se články, tu a tam svědectví těch rodičů, ale skutečně nějaký ten zájem, aby se média jako spojily, řekněte nám, jak to tedy bylo, tak já ho úplně necítím. Možná se čeká na to, s čím přijde sněmovní vyšetřovací komise. Tam se cynicky říká, že vyšetřovací komise už byly tolikrát, že proč neudělat komisi další. Myslím si, že jako jestli byly někdy pochyby, tak v tomto případě si ty pochyby nikdy nezasloužily. Ta celá věc se měla znovu zrekapitulovat, vyšetřit, údajně tam přes 50 hodin výslechů znovu těch svědků. Zpráva je hotová. A teď je otázka, kdy s ní poslanci půjdou na plénum. No, je jasné, že do konce roku už to není, sněmovna není. Předseda té vyšetřovací komise říká, že pravděpodobně vidí 21. leden jako možnost, kdy se to dostane jako na plénum sněmovny. A zatím z té zprávy jako neuniklo, musím přiznat, že neuniklo nic.
Co jsou ty otázky, které zůstávají nezodpovězeny a které, na kterých je nutné trvat právě s ohledem na oběti toho masakru? To je, proč policie neprovedla prohlídku té budovy?
Celé té budovy,
že se spokojila.
Jako kdo dal pokyn, jděte někam jinam, no?
Že se nachází jako v jiné části nebo někde jinde.
Na těch toaletách tam.
Proč vlastně byly odvolány ty hlídky? To je jako další věc, tam byly tři policisté a byly odvoláni. A nakonec se ukázalo, že policie lhala, když tvrdila zpočátku, že hledala sebevraha, prokázalo se, že věděli, že hledají nebezpečného pachatele. Tak aspoň na tyto tři základní otázky bychom měli znát odpověď, a je opravdu zarážející, jak všichni jako vlastně...
Oni už dokonce věděli, ty policisté, když našli toho mrtvého otce v tom domě, tak oni už se to prý vlastně jako spojili.
Je to ještě
horší, kdyby aspoň teda jenom hledali někoho, kdo zavraždil otce, oni už si to sami v tu chvíli spojili s tím, že to asi souvisí s těmi Klánovicemi.
A zároveň on se už prostě hodinu a půl byl na toaletách v hlavní budově a tam se na to chystal, a takže asi jako důležitý zjistit, co se i během té hodiny a půl dělo, plus to, co si říkal, dlouhé tvrzení, že se hledá sebevrah, který by neměl nikomu ublížit, se ukázalo, že to prostě pravda není, že policie věděla, po kom jde.
Pak tam taky ještě pro mě tam ještě hapruje ta časová ořada, kterými jsme se dlouhodobě věnovali a kdy vlastně tam ta policie ani minister, nechlo dobře, tak postava ministra vnitra Rakušana je tam taková jako sama o sobě ještě víc vystrčená, ale tam nikdo nepřiznal nikdy ani jako jediný malý linkatý pochybení, protože asi mají pocit, že by se to prostě celý tím pádem jakoby zhroutilo, protože by museli přiznat víc těch pochybení. To je na tom taky zarážející.
No podařilo se jim to jako geniálně teda jako
uštěstvat. Příslušné orgány mají evidentně špatné svědomí, ale neventiluje se to tím, že by třeba odstupoval ministr Rakušan, který to teda jako velmi úspěšně vyseděl, ale ventiluje se to tím, že když nějací dva studenti v Plzni udělají hloupý vtip, Allahu Akbar, bum, 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 takových vtipů, jako já jsem sám ve svých telecích letech prováděl řadu.
To jsi byl pěkný číslo, Dané, to nás to nepřekvapuje, co to je vzhledem k tomu, co provozuješ.
Tak jim hrozí 8 let? Nebo hrozilo, jo?
No dobře, ale pro mě
na tomhle si ten stát, místo, aby se vyvozovala odpovědnost buď to náčelníka policie v Praze, nebo dokonce policijního prezidenta, neli ministra vnitra, tak si chladí žáhu tady na těch chudácích.
Hele, já úplně nevím, jestli bych to spojoval. Já zase jako chápu nějakou tu paranoju těch šéfů, těch univerzit a nevím, jestli...
Já rozhodl, jako... si za to někomu jako 8 lety natvrdo?
Ne.
Asi ne.
Díky, ne. Tak dostanu jenom 5.
Ne, jako tak to nemyslím a zároveň se snažím jako zařadit nějaký atmosféry. Jako ten
jsou to jako blbý fóry.
Obrovské.
Jsou to jako blbý fóry, které jsou studenti toho schopni v té své, jako v teleci najivitě toho věku, že jo? Nemá se to dělat, ale zároveň je pravda, že ten stát si to kompenzuje někde jinde. On nepřizná tu obrovskou chybu, kterou udělal státní aparát.
Přesně.
A oni si to tady na tretěch, jako na tretilech, tady ukazuje ramena, ale v situaci, kdy má prokázat svoji akceschopnost a kompetenci, tak to nepředvedou.
Krásná optimistická tečka.
No, Dan, ještě jedna věc, kterou bychom mohli zmínit, to je, ty jsi to o tom psal dvakrát, no, měl jsi dva komentáře, jeden v týdeníku, jedno na Echo 24, to je k tomu rozhodnutí rumunského ústavního soudu, které je skutečně děsivé, především proto, že se to může stát a to rozhodnutí je o tom, že kvůli aktivitám na TikToku bylo zrušeno první kolo prezidentských voleb v Rumunsku. Přestože rumunský prezident měl abdikovat, tak zůstává, nebo respektive ve funkci pokračuje. Já nevím, bylo vyhlášeno už, kdy byly vyhlášeny ty nové volby.
Pokud vím, tak ne. Pokud vím, se ještě neví, kdy ty si to bude v březnu, v dubnu, nebo...
To se
za 2 roky v březnu.
Poprvé v evropské zemi se zrušily volby, protože nedopadly tak, jak si státní aparát představoval. Přitom, ať se jako člověk jako četl všechno možné o tom, k čemu mělo dojít, tak se vlastně ukázalo, že tam jako ten kandidát, který postoupil do toho druhého kola, jen využíval technologii TikToku. A stejně tak to technologie mohl využít i několik jiný, stejně tak je asi pravděpodobně použili před x lety zastánce Brexitu a to je přece strašně málo pro to, aby se zrušily volby. Je to strašně málo a tady vidíme, jak málo stačí, aby se mohly zrušit volby.
No ne, tak je tam Evropská komise. Mě na tom víc zajímá, nebo nejvíc, samotná situace v Rumunsku, reakce evropských orgánů, respektive nekonající se reakce evropských orgánů, kdy Evropská komise buzerovala vyloženě Slovensko, Polsko, Maďarsko, možná jiné země, členské země za jako bagatelní věci v podstatě a vytvářela pocit ohrožení demokracie a úbytku svobody. Strany naší vládní koalice to bohužel na tom mají právě založenou i tu svoji kampaň. Furt, podívejte se, nechceme dopadnout jako Slovensko, Maďarsko, kde už není skoro demokracie a opozičníky vodí v klepetech, což není pravda. A tady na ten případ toho Rumunska ani pípnutí, jak ze strany našich vládních stran, tak ze strany Evropské komise. A si...
no spíš jako pozitivně přijato, že teda bojují s dezinformací.
No a
Rumuni.
Ukazuje to jednu věc, že demokratický režim nebo jakoby svoboda, míra svobody v členské zemi Evropské unie je dneska podřízená geopolitice. Že když máš tu smůlu, což teda Česká republika naštěstí nemá, že tvoříš hraniční stát právě přes jako ukrajinsko-ruskou válku, tak když máš tu smůlu, tak pro tebe jakoby neplatí, nebo tak pro tebe platí, když jsi na té správné geopolitické straně, tak ti prostě můžeš dělat cokoliv.
No a pro nás je teda důležité.
A špatný je to i v tom, že na té jako pravicovější části české pravice, nebo jako mezi lidmi, kteří jsou někdy označováni za dezoláty nebo za, já nevím, alternativní média a podobně, se myslím teď opravdu šíří až paranoická hrůza z toho, že by to tady jako vláda mohla za rok províst to samé, co se děje v tom Rumunsku. Což znamená, že do toho systému i do České republiky už tímhletím vnáší nedůvěru, která by tady neměla být, a která je fakt jako jed.
No,
jo, to se teda jako...
Ono to vypadá, že se to stalo někde v Rumunsku. Ale to, že je možné zrušit v členské zemi Evropské unie volby pro nějaké podivné, jako velmi podezřelé vysvětlení z tajných služeb, jako že se děje něco na sociálních sítích, to mi přijde opravdu varující.
To jako je to... hnutí ANO musí být teď úplně v panice, tím způsobem oni válcují TikTok. Tak
naštěstí Petr Fiala je už na TikToku taky. Tak...
No, ale není moc, není moc dobrý tvůrce. Ještě by to
ale jako pořád jsme Rumunsko. Jo. Já nemám teda vůbec nic proti Rumunsku. Rumunsko je země, která v mý utlý mládí na začátku 80. let, když šel člověk přes Rumunsko autem do Bulharska, tak měl pocit, že Rumunskem neprojede fyzicky zdravé. Jo. Ale tehdy to jako opravdu byla země Drákuly a hororů a Čaušiska. Rumunsko se ohromně zvedlo. Jako, to je taky My to víme o Polsku, ale Rumunsku vlastně na to, v jakém stavu bylo vypuštěno do počátku 90. let, tak prodělalo velký vzestup nahoru. Čili může to znít trošku hloupě říkat, nejsme Rumunsko, jako ještě nejsme na tom tak špatně. Ale tady v těch záležitostech, jako je rušení voleb, nebo to si myslím, že tak jako balkánští v České republice opravdu ještě naštěstí nejsme.
Dobře, to je lepší konec. Závěrem. My bychom chtěli poděkovat našim čtenářům a předplatitelům, že k nám zachovávají přízeň, že se na nás dívají, že nás poslouchají a těší nás, že je to asi zajímá, jinak by se na to nedívali. Chtěli bychom vám za to moc poděkovat, popřát vám hezké svátky a vše dobré do nového roku a my chceme myslet taky na nějaké dobré věci a nemluvit furt o těch negativních. A tím bychom se mohli rozloučit s tím, že teda ještě netušíme, kdy natočíme první novoroční, ale uděláme to hrozně brzo první novoroční.
Po novém roce.
Po novém roce natočíme další poradu Echa. A tímto se s váma loučí Markéta Malá.
Hezké Vánoce.
Daniel Kejzer.
Hezké svátky všem.
Pavel Štrun.
Hezké Vánoce i ode mě.
Dalibor Balšínek a ze zákulisí vás zdraví Václav Nátek, Ondřej Zeman a Petr Lutonský. Krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.